Assalomu alaykum aziz aka uka va opa singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, sizlar hayotbaxsh suv va ruh haqida eshitganmisiz? Albatta. Muqaddas kalomning varaqlarida bu masalada bir talay oyatlar keltirilgan. Masalan, Yuhanno xushxabarning 7-bobida Isoning quyidagi so'zlari yozilgan. Bayramning oxirgi ulug' kunida Iso tik turdi-da, ovozini baland qilib xitob qildi. Kim chanqagan bo'lsa, mening oldimga kelib ichsin. Muqaddas bitikda aytilganidek, menga ishonganning vujudidan hayotbaxsh suv daryo bo'lib oqadi. Iso bunday deb muqaddas ruhni nazarda tutgan edi. Unga ishonganlar muqaddas ruhni yaqin orada olishlari kerak edi. Iso hali ulug'vorlikka yuksalmagan, shuning uchun muqaddas ruh hanuz tushmagan edi. Ko'rib turganingizdek, bu ishlar sodir bo'layotgan davrda ruh hanuz tushmagan edi. Chunki Rabbimiz Iso otaning buyuk najot rejasini hali amalga oshirmagan edi. Unga ishonganlar muqaddas ruhni yaqin orada olishlari kerak edi. Lekin uning osmonga yuksalganligidan keyin Xudo boshimizga muqaddas ruhni tushirib, Isoning shogirdlariga bergan va'dasini amalga oshirdi. Bizchi? Bizlarda ham o'sha ruh bormi? Siz nima deb o'ylaysiz? Yoki muqaddas ruh faqat 12 shogirdning ustiga tushgan xolos degan fikrga qo'shilasizmi? Bunday fikrga hatto o'rin ham yo'q. Chunki Rabbimiz bu dunyo ustidan g'alaba qozondi. U o'liklar diyoridan qayta tirildi. Uni hayotiga taklif etgan va hayotini uning qo'liga topshirgan har bir inson mana shu muqaddas ruhga ega bo'ladi. Azizlar, bugun men aynan mana shu ruhni olib hayotbaxsh suvdan ichib tetik yashash uchun ibodat qilmoqchiman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuch-qudratga ega bo'ladi. Osmondagi Otajon, hayotbaxsh suving uchun va bergan muqaddas ruhing uchun katta rahmat. Oyatingda yozilganidek, kim chanqagan bo'lsa, mening oldimga kelib ichsin. Menga ishonganning vujudidan hayotbaxsh suv daryo bo'lib oqadi. Rabbim, biz senga ishonamiz. Biz sening qilgan qurbonligingni qabul qilamiz. Sen bizning najotkorimizsan. Sen hayot bo'lib oqadigan bulog'imizsan. Sendan ichib ko'rgan odam hech qachon chanqamaydi. Sening bizga bergan ruhing bizni ruhan quvvatlaydi. Xudoim, bizga munosib hayot kechirishni o'rgat. Buni endi uddasidan chiqa olamiz. Chunki sen Xudoning buyuk najot rejasini to'liq amalga oshirding. Endi muqaddas ruhing ustimizdadir. U bizning yuraklarimizda yashamoqdadir. Bular amalga oshgan ekan, demak biz endi ruhan chanqamaymiz va och qolmaymiz. Xudoim, nima bo'lmasin, qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, doim muqaddas ruhing bizlar bilan bo'lsin. U bizni to'g'ri yo'lga va to'g'ri hayotga boshlasin. Xudoim, odamlar bilan najoting haqida gaplashganimizda muqaddas ruhing bizlar bilan bo'lsin. Biz emas, aksincha, faqat ruhing bizlar orqali gapirsin. Sening muqaddas noming so'nggi nafasimizgacha muqaddas bo'lsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.